ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε και ευλογία τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ρωγών, κύριο Φιλόθεο. Θεοφιλέστατε, ευλογείτε!
Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και βλέπω δια τρίτων, γιατί εγώ δεν έχω τέτοιες προσβάσεις, πόσο επικοδομητική είναι η εκπομπή σας. Βοηθάει και στηρίζει πολύ τον πονεμένον άνθρωπο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για τις ευχές σας και την ευλογία σας, Θεοφιλέστατε.
Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
Να ξεκινήσουμε με αυτό το σημαντικό γεγονός που με κομμένη την ανάσα παρακολουθούμε εδώ και μέρες, Θεοφιλέστατε, με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Μακάρι λοιπόν να τελειώσει αυτό και να μην συνεχιστεί, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο και υπάρχουν και μεγάλες ανισορροπίες και αδικίες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Η αγάπη είναι αυτή που πρέπει να μας ενώνει, Θεοφιλέστατε.
Η αγάπη είναι χάρισμα όμως του Αγίου Πνεύματος, κύριε Δημήτρη, και πρέπει να είμαστε κοντά στο Θεό για να μας εμπνέει. Δυστυχώς, με το ότι έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από το Θεό, πρακτικά εννοώ, μπορεί θεωρητικά να λέγουμε ότι πιστεύουμε, αλλά πρακτικά με τη ζωή μας έχουμε απομακρυνθεί, ζούμε σε μια εποχή πρακτικής αθείας και αγνωστικισμού βέβαια, που αυτό μας κάνει να έχουμε στερηθεί τη χάρη. Γιατί ό,τι καλό υπάρχει είναι από τη χάρη του Θεού. Και ό,τι κακό είναι από τα πάθη μας και φυσικά από τον μισόκαλο, ο οποίος τα ανακατεύει και τα αναμοχλεύει μέσα μας.
Διανύουμε τώρα την εποχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για να πάμε στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Πόσο εύκολο είναι να έχουμε μέσα μας τη μετάνοια, Θεοφιλέστατε?
Είναι και οι μέρες που διανύουμε, μιας και το Ιερό Τριώδιο ξεκίνησε από την προπερασμένη Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, και βλέπουμε ότι τελικά η μετάνοια είναι αποτέλεσμα της ταπείνωσης, αλλά και η ταπείνωση είναι κάτι που το εμπνέει χάρις του Θεού, όταν βρει κάποια μικρά ανοίγματα, κάποιες μικρές ρογμές μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, όταν δεν έχει, πώς να το πω έτσι, πετρώσει η ανθρώπινη καρδιά.
Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε πνευματικά εμείς για το στάδιο αυτό το δύσκολο, Θεοφιλέστατε?
Είναι θέμα, φαντάζομαι, θέλω να πω δηλαδή σαν σχήμα λόγου, συνενέργειας, προσπάθειας ανθρώπινης και βέβαια πάνω απ' όλα του Θείου Ελέους και της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό έλεγε και ένας μεγάλος Άγιος, ο Αββάς Ισάκος Ήρος, ότι αυτός που γνώρισε και κατάλαβε τα πάθη του και μετά τα λάθη του, είναι ανώτερος από αυτόν που ανασταίνει νεκρούς. Είναι δηλαδή θέμα προσπάθειας να δούμε και να καταλάβουμε τι μας βασανίζει, πού χωλαίνουμε, ποιο είναι αυτό το φορτίο το οποίο σηκώνουμε, και αν μας φωτίσει ο Θεός και το συνειδητοποιήσουμε εν τίνη μέτρο ο καθένας, έρχεται μέσα από αυτή τη μετάνοια, έρχεται και η χάρη του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε και τους Αγίους, τους ακούμε να κατακρίνουν τον εαυτό τους, οι οποίοι κάναν θαύματα. Ας πούμε, ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πω, Θεός να σε φυλάει από τους καλόγερους που γίνανε διάσημοι στην Ομόνια. Και έλεγα, τι εννοεί με αυτό το πράγμα? ήταν μια αυτομεμψία στον εαυτό του, για τον εαυτό του, διότι είχε τα τελευταία χρόνια πριν κοιμηθεί κυκλοφορήσει πολύ η φήμη του. Και ελεηνολογούσε τον εαυτό του, γιατί θεωρούσε ότι ήταν μεγάλη αμαρτία αυτή. Λοιπόν, όσο κανείς πλησιάζει στο φως, τόσο περισσότερο διακρίνει τα ελαττώματά του, τις αδυναμίες του, τις πτώσεις του και τόσο περισσότερο χαριτώνεται. Επομένως η μετάνοια είναι χάρισμα του Θεού, αλλά θέλει και την ανθρώπινη προσπάθεια.
Και το μεγάλο αγκάθι, θα λέει κανείς, είναι ο εγωισμός μας, Θεοφιλέστατε.
Ναι, αυτό είναι μέσα στην πεπτοκία φύση. Ίσως είναι, να είναι γενικότερα και απροσδιόριστα και το προπατορικό αμάρτημα. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές εικασίες πάνω σε αυτό, αλλά βέβαια από εκεί ξεκινούν τα πάντα.
Από τον εγωισμό μας.
Από τον εγωισμό μας, από την εγωπάθεια, από την εγωκεντρικότητά μας. Και να μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία μας πια αυτό επιβραβεύει. Ζούμε σε μια κοινωνία δικαιούχων εγωιστών. Βλέπετε, ένας άνθρωπος που προσπαθεί με την αλαζονία του και με την αυτάρκειά του να ανέλθει, να θεωρείται φιλοπρόοδος, για τον κόσμο εννοώ, να θεωρείται σπουδαίος, να θεωρείται ένας ο οποίος που πρέπει να τον θεωρούν οι άλλοι, να τον βλέπουν οι άλλοι σαν φαινόμενο το οποίο πρέπει να το μιμηθούν, παράδειγμα να το μιμηθούν, είναι τόσο ανθρωποκεντρική και η αγωγή και από τα μικρά, τα παιδικά, τα νηπιακά χρόνια σου λένε κοίταξε ο άλλος πώς προχώρησε, κοίταξε το άλλο παιδάκι πώς τα κατάφερε, κοίταξε ο φίλος σου πόσο ανέβηκε.
Και εσύ πας με το σταυρό στο χέρι. Αυτό δεν λέγανε. Αυτό δεν λέγανε.
Ναι. Είναι κατακριτέο το να πηγαίνεις με το σταυρό στο χέρι.
Αυτό. Έχει γίνει κατάκριση τελικά. Ναι. Με το σταυρό στο χέρι πας ακόμα, σου λένε.
Ναι.
Γιατί έχουμε οδηγηθεί εκεί, Θεοφιλέστατε, σήμερα?
Έχουμε οδηγηθεί, αδερφέ μου, γιατί έχουμε απομακρυνθεί πολύ από την Ορθοδοξία μας και την παράδοσή μας. Η παράδοση του γένους μας, η οποία ιδιαίτερα αναζωπηρώθηκε τα νάματα της παραδόσεώς μας κατά την εποχή της δουλείας, μας έμαθαν να είμαστε ταπεινοί, να υπομένουμε, να θεωρούμε ότι πρέπει ο ένας να στηρίζει και να ενισχύει τον άλλον. Τώρα που επικρατεί αυτός ο εγωκεντρισμός και η αλαζονία, αυτά όλα έχουν παραμεριστεί και δυστυχώς η αυτοαξία του ανθρώπου είναι το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο κίνητρο για να μπορέσει να προοδεύσει. Και όταν από νήπιο το παιδί μαθαίνει σε αυτήν τη λογική, όλα τα άλλα τα θεωρεί το λιγότερο γελία και υποτιμητικά, και φυσικά έτσι μεγαλώνει, έτσι εκπαιδεύεται και έτσι βέβαια απομακρύνεται και χάνει τη χάρη του Θεού.
Σήμερα χάνουμε τις παραδόσεις μας, ξεχνάμε τις παραδόσεις μας, ξεχνάμε τις αξίες μας, την εκκλησία μας. Βάλετε και η εκκλησία. Για ποιο λόγο συμβαίνει? Θα μου πείτε πάντα συνέβαιναν αυτά και με την εκκλησία και οτιδήποτε, αλλά λέω η νέα γενιά, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας αργότερα θα φτιάχνουν το πρόσφορο να πάνε στην εκκλησία, θα ακολουθούν την παράδοση της εκκλησίας μας και όχι μόνο.
Ναι, αυτό εξαρτάται από το πόσο εμείς οι μεγαλύτεροι μπορούμε να τους το μεταδώσουμε, αλλά όχι δασκαλίστικα. Μπορούμε να τους το εμπνεύσουμε με τη ζωή μας. Αν τους το εμπνεύσουμε με τη ζωή μας, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, θα μπορέσουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε. Αν είναι όλα δασκαλίστικα και υποκριτικά, αυτά που έχουν απομείνει, τότε δεν τους πείθουμε, και επειδή δεν τους πείθουμε ακριβώς γι' αυτό το λόγο και αντιδρούν και περισσότερο για την υποκρισία που υπάρχει. Γιατί κακά τα ψέματα, και όσοι δεν αγωνίζονται αλλά τα λένε μόνο δεν πείθουν. Και οι νέοι μας θέλουν παράδειγμα, θέλουν βιώματα, θέλουν εμπειρίες, θέλουν να δουν σε εμάς, στους κληρικούς, στους δασκάλους, στους κατηχητές, στους επισκόπους, στους παιδαγωγούς. Θέλουν να δουν ένα έστω ελάχιστο βίωμα, μία ελάχιστη έστω εμπειρία. Αυτή εκεί όταν χωλαίνουμε, τα πράγματα είναι από μόνα τους πάρα πολύ, πάμα πάρα πολύ τραγικά.
Μπορεί όμως να γίνει αυτό που λέτε, έτσι, όταν λέτε ότι δουν έμπρακτη την αγάπη από τους, και από τους κληρικούς και όχι μόνο. Ο νέος θα πλησιάσει την εκκλησία, θα πάει.
Ασφαλώς, αν το κάνει κανείς θυσιαστικά, ασφαλώς και θα πάει. Δεν λέω ότι εμείς έχουμε βάλει τη στολή του αστροναύτη. Επί τα εκκλησία δεν είναι μόνο το ιερατείο.
Σωστά.
Έτσι, εκκλησία είμαστε όλοι. Αλλιώτερα υπήρχαν οι γιαγιάδες, οι παππούδες, οι οποίοι βίωναν κάποια πράγματα. Εξέλιπαν όμως αυτοί οι παππούδες και αυτές οι γιαγιάδες. Και βλέπω δηλαδή με μεγάλη, έτσι πούμε, έκπληξη τη χάρη του Θεού να πνέει, γι' αυτό λέμε και το πνεύμα όπου θέλει πνεί, να βάζουν καμιά φορά τα εγγόνια και τα παιδιά, τα γυαλιά, στους μεγάλους. Και ο Θεός ξέρει γιατί και πώς, από πού τους έχει αρπάξει, από πού τους έχει έτσι αναστήσει, εγείρει, η πιο σωστή λέξη, τους νέους. Και καμιά φορά βάζουν αυτοί τα γελιά στους μεγάλους.
Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι αυτό ότι δεν μας έχει εγκαταλείψει ο Θεός, κύριε Δημήτρη. Δεν μας έχει εγκαταλείψει.
Δεν μας έχει. Αυτά και με βάση, όπως λέγατε και σε πολλά κηρύγματά σας, θεοφιλέστατε, παίζουν ρόλο οι άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος.
Ασφαλώς. Ασφαλώς. Είναι η χάρη του Θεού, η οποία βρίσκει ρογμές μέσα στην ταλαιπωρημένη και εξουθενωμένη μας ύπαρξη να εισχωρήσει. Και αν εισχωρήσει, εκεί αρχίζει και αλλοιώνει καλώς τον εσωτερικό άνθρωπο, οπότε τα πράγματα αρχίζουν και αναδομούνται.
Πώς μπορούμε σήμερα εμείς να πλησιάσουμε, να ζήσουμε πραγματικά την πνευματική ζωή στην Εκκλησία και με τη μυστηριακή ζωή, γιατί έχουμε γίνει χλιαροί, θα έλεγε κανείς, και όχι μόνο χριστιανοί.
Μας δίνει ο Θεός ευκαιρίες, κύριε Δημήτρη, μας δίνει. Μας δίνει όταν βλέπει ότι τον ποθούμε, όταν βλέπει ότι, λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος ένα πολύ ωραίο, ουδέν όπλον ισχυρότερον απογνώσεως, και δεν εννοεί την απόγνωση η οποία οδηγεί στο μηδέν, αλλά εννοεί την απελπισία από τον κόσμο και τις λύσεις που προτείνει ο κόσμος. Οι οποίες με φτάσανε τώρα σε αυτό που μνημονεύαμε προηγουμένως, τα πρόθυρα ενός μεγάλου πολέμου. Όταν λοιπόν κανείς απελπιστεί από τον κόσμο και αρχίσει και ελπίζει στον Θεό, εκεί ακριβώς τελεσιουργείται το θαύμα. Δεν είναι μαθηματικά για να το υπολογίσεις, αλλά το βλέπεις. Και το μεγαλύτερο θαύμα είναι να ανασταίνονται ψυχές, όχι να γίνονται μόνο τα θαύματα που αφορούν το σώμα μας, αλλά να εγείρονται ψυχές, να αφυπνίζονται νεκρωμένες συνειδήσεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα και το βλέπουμε, σας διαβεβαιώ στην εξομολόγηση πάνω, το βλέπω. Λέω πώς αυτός ο άνθρωπος αισθάνθηκε αυτή τη σπίθα μέσα του και ήρθε να πει δύο λόγια. Και μετά από εκεί και πέρα, αν πέσει σε έναν πνευματικό, μπορεί αυτό να το καλλιεργήσει με τη φώτιση του Θεού, σιγά σιγά βλέπουμε νεκραναστάσεις.
Ναι.
Ναι.
Έχουμε, είναι βασική προϋπόθεση. Ο πνευματικός, έτσι δεν είναι για μας, θεοφιλέστατα, ο πνευματικός μας.
Ναι, 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 είναι βασική προϋπόθεση.
Και πρέπει να ακολουθούμε τον πνευματικό και να κάνουμε υπακοή. Και αυτό σημαντικό κομμάτι για την περαιτέρω πνευματική μας υπόσταση και τον δρόμο μας.
Ναι, η υπακοή εμπνέεται, δεν είναι μία διδασκαλία, αλλά εμπνέεται σιγά σιγά ο πνευματικός, αν έχει μια υγιή σχέση με τον εξομολογούμενο, με το πνευματικό του παιδί, εμπνέεται. Δεν θέλω τώρα να προβάλλω κανέναν, αλλά επειδή έχω μια προσωπική εκτίμηση, πάω συχνά στον Άγιο Δημήτριο στον Μπραχάμι. Πού είναι ο πατήρ Ματθαίος, τον θέλω, εξομολογεί. Παίρνω τηλέφωνο, μπορώ να ζητήσω τον πατέρα, εξομολογεί. πάω εκεί, σας αφήνω, μου λέει, Πάτερ Θεοφιλέστατε, γιατί έχω να εξομολογήσω. Και περνάει τόσος κόσμος να ακούσει τον παππούλη εκεί, να πει δυο λόγια, να ανοίξει την ψυχή του. Τους έχει εμπνεύσει αυτή την εμπιστοσύνη. Έτσι.
Έτσι πρέπει
αναφέρομαι προσωπικά για να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα.
Βεβαίως,
βλέπεις
βεβαίως.
Λοιπόν ότι ο πατήρ Ματθαίος Χάλαρης κρατάει ένα μεγάλο φορτίο, όπως κρατούσε ο πατήρ Σαράντης Σαράντος, όπως ο μακαριστός γεροντάς μου πατήρ Ανανίας Κουσθένης που το Μάιο κλείνει χρόνο,
ναι, ναι.
Ένα μεγάλο φορτίο από αυτήν ακριβώς την αναγέννηση.
Θέλω να πείτε και για αυτόν δύο λόγια, τον μακαριστό, τον γέροντα Ανανία Κουσθένη.
Ο πατέρα Ανανία Κουσθένη τον γνώρισα όταν ήμουν νεαρός στην ηλικία, κληρικός βέβαια ήμουν, αλλά με ενέπνευσε τόσο πολύ η προσωπικότητά του, γιατί ήταν χαρισματικός άνθρωπος. Ήταν πάρα πολύ υγιής πνευματικά και γιατί είχε μία αμεσότητα. Και ο λόγος του, τον οποίο ακούμε ζωντανό τώρα συνέχεια από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, αλλά και ο γραπτός, ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε πάρα πολύ το Θεό. Δεν ήταν κάτι το επιπλαστό, ήταν τόσο υγιές μέχρι που έφτανε και σε επίπεδα, ας πούμε, να το πω, ακόμη και κοινική στάσης, από την ειλικρίνεια και την αμεσότητα την οποία ο παππούλης ενέπνεε. Στήριξε πάρα πολλούς ανθρώπους και ήταν θαυμαστή η προσέγγιση που είχε στους περιθωριακούς.
Στα εξάρχεια,
ναι, και στους αναρχικούς.
Απλός άνθρωπος, απλός ιερέας.
Ναι,
γεμάτος αγάπη, αυτό έβγαζε.
Ναι, αγάπη, αποδοχή. Και όταν έμπαινες μέσα στο ρυθμό του, μετά σε βοηθούσε με τον προσωπικό τρόπο που έχεις εσύ κυκλοφορίας, τον προσωπικό κώδικα που είχε, κατάλαβαινε ότι έχει κυκλοφορίας, σε βοηθούσε να σηκωθείς, και αυτό είναι μεγάλο.
Έχουμε ανάγκη σήμερα, είπατε και πριν, Θεοφιλέστατε, από αυτό να πάμε στο Πετραχύλι, να αναπαυτεί η ψυχή μας, να γαλινέψει, να ηρεμήσει. Γιατί δεν το κάνουμε όμως, γιατί φοβόμαστε να πάμε?
Όσοι συνειδητά το αποφεύγουν είναι γιατί έχουν αυτό που είπατε, ένα φόβο. Το φόβο της εξωτερήκευσης. Ή δεν έχουν εμπιστοσύνη, για να είμαστε και ειλικρινείς. Όχι ότι μπορεί να διαρρεύσει κάτι, αλλά ότι δεν είναι και εύκολο να ανοίγει κανείς τα μύχια της ψυχής του και να βρίσκει, να τον αντιμετωπίζει μια ψυχρότητα ή να τον αντιμετωπίζει μια, πώς να το πω έτσι, νομικίστικη, καθαρά νομικίστικη αυστηρότητα, η οποία είναι πολλές φορές έτσι ξερή και αδιάκριτη. Θέλει αγάπη, θέλει αποδοχή, θέλει ειλικρίνεια. Όλα αυτά είναι στοιχεία που συνθέτουν τον φωτισμένο πνευματικό πατέρα, τον εμπνευσμένο πνευματικό οδηγό, τον εξομολόγο.
Αλλά αυτό καταλαβαίνουμε όσοι πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε τελικά και μπαίνουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας και στην πνευματική οδό. Είναι βιωματικό όλο αυτό που λέτε, Θεοφιλέστατε. Η αγάπη, η μεγάλη αγάπη για το Θεό και για την Εκκλησία μας, έτσι δεν είναι? Το ζούμε αυτό όσοι βιώνουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας.
Ναι, ναι, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας αποκαλύπτεται σιγά σιγά και καταλυτικά αυτή η θαλπορή, η οποία δεν εξηγείται με λόγια, αλλά αρχίζει κανείς και την αισθάνεται, να του ζεσταίνει την καρδιά, να του δίνει παρηγοριά, να του δίνει μία όθηση να είναι αισιόδοξος και να μην είναι έτσι, πώς να το πω, καταθλιπτικός.
Απελπισμένος, βέβαια.
Απελπισμένος. Μεγάλη αρρώστια της εποχής μας είναι η κατάθλιψη.
Έχετε δίκιο.
Μελαγχολία.
Απελπισία.
Ναι.
Τώρα, πώς μπορούμε και εμείς έστω λίγο να μιμηθούμε τους σύγχρονους Αγίους μας? Έχετε γνωρίσει τον Άγιο Παΐσιο, μου είχατε πει πριν, θέλω να μάθουμε μερικά πράγματα. Τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο και τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, που μάθαμε και πριν από λίγες μέρες ότι θα καταταχθεί ως Άγιος πλέον, και τα ευχάριστα είναι αυτά. Θεοφιλέστατε.
Ναι, είναι μεγάλη ευλογία το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο να προβεί σε αυτήν την αγιοκατάταξη του γέροντος Ευμενίου Σαριδάκη, γιατί ο πατήρ Ευμένιος, είχα τη μεγάλη ευλογία καμιά 20 χρόνια έτσι να τον συναναστραφώ.
20 χρόνια.
Ναι.
Για
ήταν
πείτε,
ακόμη
ναι.
Γερός και λεβέντης στο λεπροκομείο, στο λοβοκομείο, ο πατήρ Ευμένιος όταν τον γνώρισα. Πριν τον βρουν οι μεγάλες του αρρώστιες. Λοιπόν, είχε ανακατεμένη τη σαλότητα. Μάλλον πίσω από τη σαλότητα έκρυβε τα χαρίσματά του. Και όταν βέβαια έβλεπες μερικά πράγματα τα οποία ήτανε, πώς να το πω έτσι, για γέλια, δεν μπορούσες εύκολα να υποψιαστείς ότι πίσω από αυτό ήταν το μεγάλο χάρισμα της ταπεινής του καρδιάς και της προσπάθειάς του να κρύψει και το διορατικό και το ιεματικό χάρισμα που είχε.
Α, είχε και ιεματικό χάρισμα.
Βέβαια. Το είχα ζήσει με ασθενή στο νοσοκομείο.
Συγκεκριμένα θυμάστε κάποιες περιπτώσεις?
Ναι, θυμάμαι ότι ήταν κάποιος ο οποίος έπασχε από καρκίνο και πίστευε, όχι στον πατέρα Ευμένιο, δεν υποψιαζόταν, αλλά πίστευε πολύ στους Αγίους Αναργύρους, γιατί ήταν άνθρωπος παλιάς κοπής και γύρευε από τον πατέρα Ευμένιο να παρακαλέσει τους Αγίους, αφού τους υπηρετεί, τον αίδριο εκεί είναι αφιερωμένο στους Αγίους Αναργύρους, όπως ξέρετε. Και η θερμή προσευχή του γέροντα προς τους Αγίους Αναργύρους, παρόλο ότι είχε τρίτου βαθμό καρκίνο και μεταστάσεις και τα λοιπά, τον έκαναν καλά. Εντελώς καλά. Σκανδαλωδώς καλά. Ναι.
Και άλλα θαυμαστά γεγονότα δηλαδή έχουν γίνει με τον Άγιο πλέον, θα τον λέμε Ευμένιο Σαριδάκη. Τι ήταν αυτό που τον χαρακτήριζε ιδιαίτερα, Θεοφιλέστατε?
Ήτανε πάρα πολύ αφανής και προσπαθούσε, όπως σας προανέφερα, να χαλάσει την καλή εικόνα και την καλή εντύπωση που πήγαινες να δημιουργήσεις, γιατί σου έλεγε κάτι και έβλεπες ότι αυτό που σου λέει τώρα τη συγκεκριμένη στιγμή είναι μια αποκάλυψη από τον εσωτερικό σου κόσμο ή από το δράμα σου ή από το σταυρό σου ή από τα βιώματά σου, και έλεγες τώρα αυτό δεν το είπε τυχαία. Ο ασφαλώς το είδε. Μόλις άρχιζες να οικοδομείς αυτή την εντύπωση ότι ο άλλος, ο παππούλης δηλαδή, είναι χαρισματικός, εκείνη την ώρα έκανε και μια σαλότητα, οπότε έλεγες μπα, εντύπωσή μου είναι αυτή, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κάνει, ας πούμε, κάποια πράγματα, σαλότητες, ακριβώς αυτή είναι η λέξη που ταιριάζει, να είναι άγιος. Καταλάβατε.
Για να ταπεινωθεί και ο ίδιος, δεν ήθελε να φαίνεται ότι έχει χαρίσματα.
Βέβαια. Εκρυβόταν επιμελέστατα.
20 χρόνια κοντά σε έναν νέο πλέον Άγιο, έναν χαρισματικό κληρικό, Θεοφιλέστατε. Θέλω να πω ότι έχετε πράγματα να μας πείτε για τον
Γέροντα Ευμένιο. Έχω, όπως και ο καθένας που πήγαινε, γιατί δεν ξέρω πόσοι το υποψιαζόντουσαν, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ήμουν μόνο εγώ, πάρα πολλοί το υποψιαζόντουσαν ότι δεν είναι ένας συνηθισμένος κληρικός ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης.
Πήγατε πρώτη φορά ως λαϊκός?
Όχι, τον εαυτό μου ως λαϊκό δεν τον θυμάμαι σχεδόν καθόλου, γιατί χειροτονήθηκα 18 ετών διάκονος από το Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Τιμόθεο Ματθεάκη. Ήμουν κοντά του, ήμουν ψάλτης, ιεροψάλτης εκεί στους Αγίους Αναργύρους, στο Μητροπολιτικό Ναό της Νέας Ιωνίας. Με γνώρισε από παιδί ο Τιμόθεος, με είχε πάρα πολύ έτσι γκάρδια στηρίξη σαν έφηβος που ήμουν, και με χειροτώνησε σε τέτοια ηλικία που δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ως λαϊκό.
Αυτό είναι μεγάλη ευλογία.
Είναι ευλογία. Είναι και επικίνδυνο, αλλά είναι και ευλογία.
Αλλά από το Ράσο, από νεαρός, νέος, από νέος το φοράτε το Ράσο.
Ναι, από τελείωσα το λύκειο και χειροτονήθηκα.
Και μετά πότε τον συναντήσατε τον γέροντα Ευμένιο το Σαριδάκη?
Κοιτάξτε, πηγαίνοντας στον Άγιο Πορφύριο εκείνη την εποχή, μιλάω για το 82-83, άκουσα ότι Ο Άγιος Πορφύριος τον εκτιμούσε και είχε εκδηλωθεί υπέρ αυτού. Καθόμαστε έξω και περιμέναμε να μπούμε μέσα στο κελάκι με τους τσιμεντόλιθους και στο τραχόσπιτο που ο παππούλης είχε εκεί.
Στο Μίλεση.
Το Μίλεση ο Άγιος Πορφύριος, ναι. Και τις ώρες τις πολλές που καθόμαστε μερικές φορές για να μπούμε μέσα, γινόταν και κάποιος διάλογος μεταξύ των αναμενόντων. Οπότε άκουσα, το άκουσα αυτό που κάποια φορά το ρώτησα. Να πας Γιάκο, να πας να το γνωρίσεις. Αυτό μου είπε, λέω για να μου το λέει ο Άγιος Πορφύριος.
Και πήγατε λοιπόν, αφού σας είπα.
Και πήγα στο Λιμοδόνου, ναι.
Η πρώτη σας επαφή μαζί του.
Θυμάμαι όλο γέλια. Όλο γέλια και πολλές φορές τα γέλια του ήταν και, πώς να σας πω έτσι, καλά πάντοτε ήταν αισιοδοξία και χαρά, αλλά πολλές φορές τα γέλια του ήταν τόσα πολλά που δυσκολευόταν να βγάλει και τις λέξεις από το στόμα του. Ήταν ένα τέχνασμα το οποίο χρησιμοποιούσε.
Εσείς πηγαίνετε και για να εξομολογηθείτε, για συμβουλές.
Για όλα.
Για όλα.
Ψάχναμε τότε λίγο στήριγμα. Είχε παρηγοριά, λίγο στήριγμα στα νεαρά χρόνια της ιεροσύνης. Την ώρα που έβλεπα τους συμμαθητές μου από το Λύκειο της Νέας Ιωνίας να παίζουν μπάλα λοιπόν και να σπουδάζουν τα γράμματα του κόσμου τούτου, εγώ ήμουν με το ωράριο στο χέρι και τις υποχρεώσεις μου στο Δεσπότη και στη Μητρόπολη. Καταλαβαίνετε, σαν μικρό παιδί που ήμουν και εγώ και ήμουν διάκονος, ήθελα μία παρηγοριά και ένα στήριγμα για να συνεχίσω. Και αυτό το στήριγμα μου το έδωσε και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος με βοήθησε καταλυτικά, αλλά και ο πατήρ Ευμένιος μέχρι το 99, γιατί ήμουν κοντά του μέχρι την παραμονή του θανάτου του στον Ευαγγελισμό.
Μαζί με τον γέροντα Ευμένιο.
Ναι.
Τι σας έλεγε, τι θυμάστε τώρα χαρακτηριστικά από τον γέροντα Ευμένιο? Θέλω να πω δηλαδή, αντιμετώπιζε και το θάνατο προφανώς ως κάτι όχι φυσιολογικό, ως μια μετάβαση για την Ανάσταση του Κυρίου μας και στον Παράδεισο.
Ζούσε. Ο γέροντας Ευμένιος δεν ζούσε μόνο αυτά που ζούμε εμείς. Δεν το έλεγε, αλλά καταλάβαινες ότι η μισή του ζωή ήταν επικοινωνία με το επέκεινα. Καταλάβατε, γιατί εκεί που μιλούσε, τώρα μιλάτε για τα τελευταία χρόνια που νοσηλεύτηκε στο Βάιρο στον Ευαγγελίο, τελευταίο καιρό, για την Πενογή, και μπήκε και βγήκε σε πολλά νοσοκομεία. Είχα πάει σε όλα. Μέχρι στη Βούλα, στο Ασκληπείο είχε πάει, μέχρι. Βέβαια, το μόνιμο δωμάτιό του ήταν ο Ευαγγελισμός, αλλά πολλές φορές επειδή πάθαινε κάποιες κρίσεις με το ζάχαρο. Ναι, τον πηγαίναν όπου εφημέρευε και είχε μπει σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία.
Πώς το αντιμετώπιζε την ασθένεια όλα αυτή και τα προβλήματα της υγείας?
Την αντιμετώπιζε με πάρα πολύ φυσικό τρόπο, αποδεχόμενο στο θέλημα του Θεού, και είχε πάρα πολύ αισιοδοξία, ποτέ μα ποτέ δεν έκαμε κακούς και αρνητικούς λογισμούς.
Τι μεγαλείο.
Αγαπούσε την Αθήνα. Όλοι λέγαμε η Αθήνα με την αμαρτία που έχει αυτό, μαζευτεί ο μισός κόσμος εδώ, ο μισός ελληνικός πληθυσμός που έχει πρόβλημα της αστιφιλίας, που έχει τα κλιματικότητα, που βρίσκουμε χίλια. Και εκείνος, τι ωραία που είναι η Αθήνα. Πόση αρετή υπάρχει εδώ στην Αθήνα. Πόσο την αγαπάω την Αθήνα.
Αυτό τώρα θεοφιλέστατε, τι είναι ο καλός λογισμός?
Και ο καλός λογισμός, τον οποίο γενικότερα ζούσε και δέπνε, αλλά και η πάρα πολύ η χάρη που είχε τον έκανε να βλέπει τα θετικά που έχει η Αθήνα. Ότι έχει πολλές ακολουθίες, ότι έχει πολλές αγρυπνίες, ότι στα διαμερίσματα των πολυκατοικιών υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν ασκητικά και ας μην είναι μέσα στα μοναστήρια. Τι μας έλεγε? Και έδειξε αυτά που τα ξέρει. Και τα έβλεπε. Εγώ πιστεύω ότι τους έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους.
Τα έβλεπε, ναι. Τα έβλεπε. Τι άλλο σας έκανε έτσι μεγάλη πνευματική εντύπωση, θα έλεγε κανείς, από τον γέροντα Ευμένιο?
Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, μετά τα 12, την ανάγνωση των Αγίων Παθών, τα 12 Ευαγγέλια που λέει ο λαός μας, ο παππούλης ήταν ξεκαρδισμένος στα γέλια. Και αυτό ήταν οξύμορο.
Σωστά.
Οξύμορο. Και το ρωτούσαμε κάποια χρονιά γιατί να συμβαίνει αυτό, πώς το έβλεπε. Και μια φορά ξεκαθισμένο στα γέλια είπε, μα είδες, λέει, κάθε χρόνο πώς, λέει, τον σταυρώνουνε και πώς, λέει, ο Χριστούλης τελικά ανασταίνεται και τους ανατρέπει και τους διαψεύδει και τους κάνει να γανοκτούνε και οι σκοτεινές δυνάμεις να συντρίβονται. Δηλαδή, με συγχωρείτε για την έκφραση, πώς τους τη βγαίνει ο Χριστός, πάντοτε νικητής, και τελικά το κακό ποτέ δεν καταφέρει να κάνει τίποτα.
Επικεντρωμένο στο καλό και στον καλό λογισμό και στα καλά. Είναι, είναι αληθές, γιατί το έχουμε διαβάσει και το έχουμε, μας το έχουν πει, αλλά φαντάζομαι θα το έχετε, το ξέρετε κι εσείς, ότι είχε δει τον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό να ύπτατο, έτσι δεν είναι, στο κελάκι του.
Ναι, και θα είχε και άλλα δει από τον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό, αλλά ο παππούλης δεν μίλαγε.
Δεν μίλαγε.
Αφού τον γυροκόμησε και ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, στον πατέρα Ευμένιο έγραψε, δεν νομίζω τότε να είχε ιερωθεί, αυσάν μοναχός ζούσε ακόμη στο λοβοκομείο και μετά πήγε και ιερώθηκε, τον κυροτόνησε ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος Παπουτσάκης. Λοιπόν, αλλά ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, όταν ο Άγιος Νικηφόρος επεπέμφθη από εκεί για να έρθει στο Λιμοδόν στην Αθήνα, είχε πλέον η αρρώστια αυτή ιτηθεί, είχε βρεθεί το φάρμακο, συγκεντρώθηκαν όλοι οι χαρσενικοί εκεί, τα υπολείμματα των χαρσενικών από παντού εκεί στο νοσοκομείο των Λιμοδών. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Άγιος Άνθιμος της Χίου ότι εκεί ζει ένας μοναχός ο οποίος ήταν και αυτός πρώην χαρσενικός, αλλά θεραπεύθηκε και παραμένει μέσα στο νοσοκομείο αυτό. Λοιπόν, και σαν μοναχός κάνει τις ακολουθίες έτσι καλογερικά, έγραψε ο Άγιος Άνθιμος της Χίου στον πατέρα Ευμένιο να περιβάλλει με στοργή και με αγάπη τον μοναχό που του στέλνει από τη Χίου, από το λογοκομείο της Χίου. Και αυτό έλαβε, φαντάζομαι, υπόψη του γέροντας Ευμένιος, γιατί του το έγραψε ένας Άγιος, αλλά και επειδή και αυτός ήταν Άγιος και κατάλαβε ότι ο Νικηφόρος δεν ήταν απλός ασθενής, ταλέπορος μοναχός, να συνδεθεί με τον Νικηφόρο, να τον στηρίξει στις αναπηρίες του, να τον γυροκομίσει στα γεράματά του και να του κλείσει και τα μάτια
και
του.
Και τα μάτια του. Ένας Άγιος έκλεισε τα μάτια σε έναν άλλο Άγιο.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
Και το τελευταίο κομμάτι της ενδιαφέρουσας εκπομπής που έχουμε σήμερα και της πνευματικής τροφής που μας δίνετε, Θεοφιλέστατε, για τον Άγιο Παΐσιο να μας πείτε, αν θέλετε και μπορείτε, μερικά λόγια.
Τον Άγιο Παΐσιο μπορούμε να κάνουμε ατέλειωτες εκπομπές.
Βεβαίως και θα κάνουμε.
Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με στήριξε πολύ ο Άγιος Παΐσιος και είχα και λόγω αναμονής και λόγω της πυκνής και συχνής επικοινωνίας μου, ανέβαινα συνέχεια 3-4 φορές το χρόνο να τον δω.
Στην Παναγούδα?
Στην Παναγούδα, ναι.
Ναι.
Και είχα και την μεγάλη ευλογία να τον δω και 20 μέρες λίγο πριν πετάξει αγιασμένη του ψυχή στον ουρανό, στο μοναστήρι εκεί, στην
Σουρωτή.
Σουρωτή. Ναι, ο Άγιος Παΐσιος ήταν μεγάλος πατριώτης, Έλληνας, Ελληναράς που έλεγε και ο γέρο Ανανίας, αλλά και μεγάλος Άγιος.
Τι θυμάστε, αν μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας για λίγα λεπτά της ώρας που θα κάνουμε και άλλες εκπομπές όπως μας είπατε, και σας ευχαριστούμε για αυτό, για τον Άγιο Παΐσιο. Έτσι, δώστε μας λίγα πράγματα που είχατε μοιραστεί μαζί με τον Άγιο Παΐσιο.
Ο Άγιος Παΐσιος, αν είχε τη δυνατότητα να καθίσεις εκεί στα κούτσουρα και να περιμένεις για να μην τον διακόψεις ή να έχεις την ευκαιρία να δεις τις επικοινωνίες που είχε με τους ανθρώπους, μία συνάντηση να έκανες μόνο, από τα τόσα που άκουγες και έβλεπες, συνειδητοποιούσες ότι ήταν ένας πολύ έντονα πνευματοφόρος και θεοφόρος μοναχός. Διότι γινόταν με τα παιδιά παιδί. Με τα νήπια, τα μικρά παιδάκια θέλω να πω, που τα κουβαλούσαν καμιά φορά οι γονείς τους, τα αγοράκια νήπιο. Με όλους τους ανθρώπους που πήγαιναν με βάσανα, με δυσκολίες, με αρρώστιες φυσικά, πριτάνευε αυτό, με διωγμούς. Γινότανε γέγονα τα πάντα τη πάση αυτό του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή, άρε παλικάρια, μιλούσε ξέρω εγώ με τους μαθητές της Αθωνιάδας. Έμπαινε στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ιεροσπουδαστές κατευθείαν. Και τους απεκάλυπτε με ποιο τρόπο θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους για να φοιτήσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Μετά ερχόντουσαν πατέρες διάφοροι από μοναστήρια, από κοινόβια, από κελάκια. Τους με πολύ αγάπη και πολύ ηλαρότητα και πολύ αποδοχή τους έδινε να καταλάβουν πως πρέπει να αγαπήσουν τον Χριστό για να είναι πιο συμφιλειωμένοι με τις δυσκολίες και το σταυρό που σηκώνει ο καθένας. Πήγαιναν επαγγελματίες, τους ρώταγε πράγματα που ο Άγιος ή τα ήξερε ή ήθελε να τους προκαλέσει το ενδιαφέρον για να τους δείξει ότι είναι κοντά τους. Και εκεί πάνω τους απεκάλυπτε μυστικά ή διάφορα πράγματα που τους αφορούσαν και τους πραγματικά τους άφηνε άναυδους. Πήγαιναν γονείς πονεμένοι που είχαν τα παιδιά τους εξοκύλει με ουσίες και με εξαρτήσεις. Τους απεκάλυπτε κάποια μυστικά για να μπορέσουν να βρουν την άκρη, το νήμα, την άκρη του νήματος για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Μα τι να σας πρωτοπώ, καθόμουν εκεί και άκουγα. Δηλαδή μπορεί να πήγαινα να πω και εγώ το λογισμό μου, αλλά πιο πολύ απ' όλα με ωφελούσε η αντιμετώπιση του γέροντα απέναντι στον άνθρωπο. Μου πεις πώς τα άκουγες, είμαστε το υπαίθριο αρχονταρίκι που λένε. Καθόμαστε εκεί στα κούτσουρα και καθόμουν εκεί με το λουκουμά και το νερό και άκουγα, καταλάβατε.
Σε εσάς και σε εσάς είχε μιλήσει πολλές φορές, όπως λέτε. Σας είχε βοηθήσει πάρα πολύ πνευματικά, έτσι δεν είναι?
Με είχε βοηθήσει για όλα τα θέματα της ζωής μου. Από τα υλικά και τα μαθησιακά, υλικά εννοώ, δηλαδή πώς να διαχειρίζομαι και πώς να με δικαιοσύνη να προβαίνω στις ενέργειές μου σαν κληρικός, γιατί ήμουνα ήδη αρχιμανδρίτης. Ο γέροντας Παΐσιος κοιμήθηκε το 94, εγώ χειροτονήθηκα τα Θεοφάνεια το 87. Πρεσβύτερος εννοώ, καταλαβαίνετε. Οπότε με συμβούλευε καταλυτικότατα, με πολύ αγάπη και για το μυστήριο της εξομολόγησης. Είχε προσωπικό ενδιαφέρον και στοργείο Άγιος Παΐσιος για τον καθένα, που θεωρώ ότι αυτό δεν ήταν μόνο από την πείρα και τη σοφία την οποία αναφυσβήτητα είχε ο άνθρωπος, αλλά ήταν και από το χάρισμα της διάκρισης που έχουν οι Άγιοι.
Ναι, της διάκρισης, σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Κλείνοντας, τι θυμάστε περίπου έτσι να σας έχει πει και να, όχι να βγει και ως προορατικό που είχε το χάρισμά του σε εσάς και στη ζωή σας, της ιεροσύνης εννοώ. Θυμάστε κάτι?
Θυμάμαι όταν πρωτοπήγανε παπάς φρεσκοχειροτονημένος και που μου ζήτησε να του κάνω μια λειτουργία, και γι' αυτό, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, μια συγκλονιστική εμπειρία, την έχω δώσει και έχει γραφτεί σε κανένα δύο βιβλία, τρία. Αυτό είναι κάτι πολύ εξαιρετικό. Θυμάμαι, δεν περίμενε, λες και τον είχε ειδοποιήσει κανείς, κανένας δεν τον είχε ειδοποιήσει βέβαια. Λοιπόν, με το που πήγα με αγκάλιασε, τράβηξε το χέρι μου να το φιλήσει, τέλος πάντων αυτά όλα είναι γνωστά. Με έβαλε μέσα να προσκυνήσω το κλεισάκι του, φιλήσω το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα που είχε και όλα αυτά, και μετά μου φέρνει και μου δίνει τρεις σταυρούς. Λέω, καλά, ο ένας είναι για μένα, οι άλλοι δύο Μου λέει και οι τρεις για σέναν είναι. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Λέω, ήταν οι όμοιοι σταυροί, να πω ότι ήταν διαφορετικοί. Ξύλινοι τους είχε ο ίδιος σκαλίσει. Έλα παπά μου τώρα, μη ρωτάς, μου λέει, πάρτο, πάρτο. Το είχε σε ένα δεματάκι αυτό και το άνοιξα εγώ και είδα ότι ήταν οι τρεις σταυροί. Λέω, μα τι είναι γέροντα, λέω, τι νόημα έχει αυτό. Δεν σ' αρέσει, μου λέει, που είναι τρεις οι σταυροί. Βέβαια, μ' αρέσει, λέω, και ευχαριστώ και ευγνωμονώ και μεγάλη ευλογία και τούτα και εκείνα. Δεν μου είπε ότι τα έχει κάνει αυτός. Αλλά το έμαθα εκ των υστέρων από έναν πολύ αγαπητό μου ιερομόναχο που τον διακονούσε και από αυτό να πάρετε να μάθετε άμεσα τον Παπαμπαΐσιο το μαθηματικό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, και στο τέλος μου λέει, τους δύο σταυρούς τους έχεις. Λέω, δεν κατάλαβα τους έχω, λέω, τρεις μου δώσατε. Έλα βρε ευλογημένε, βάλε το μυαλό σου να δουλέψει, μου λέει. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιους έχω δύο, λέω. Δεν έγινες, είσαι διάκονος, έγινες και πρεσβύτερος τώρα. Δεν έγινες, ναι. Εσύ πάρε, λέει, και τους τρεις και όταν θα έρθει η ώρα από το Θεό. αυτό σας λέω.
Και εσείς τι είπατε, Θεοφιλέστατε.
Τίποτα δεν είπα. Φίλησα το χέρι. Φυσικά δεν δεχόταν. Τέλος πάντων, μετά από πίεση και τα λοιπά, αφού είχε πηλήσει 10 φορές το δικό μου. Ναι.
Μεγάλη ευλογία, μεγάλη ευλογία. Ναι. Τώρα κλείνοντας, γιατί υπάρχει και η ταινία, μάλιστα την παραγωγή του Ινστιτούτου Μάξιμος, Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, και ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει την ταινία με τον Άγιο Παΐσιο, Θεοφιλέστατε.
Μπράβο.
Πείτε μας δύο λόγια και για αυτή την ταινία που πραγματικά ο κόσμος έχει ανάγκη να δει Αγίους, έστω και στην τηλεόραση.
Να πω την αλήθεια, δεν την έχω δει, έχω ακούσει καλά λόγια και εύχομαι με πιστότητα και με φόβο Θεού να έχει γυριστεί για να βοηθήσει. Αν είναι η ταινία όπως ακούω με τέτοια κίνητρα εμπνευσμένη, θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα και θα έχει και μια ευλογία διαχρονική. Δεν την έχω δει όμως εγώ προσωπικά και να σας πω και κάτι. Φοβάμαι να δω οτιδήποτε αφορά τον Άγιο Παΐσιο, τουλάχιστον συγκεκριμένα, διότι όταν ζήσεις από κοντά έναν άνθρωπο του Θεού, φοβάσαι, λες, θα έχει ανταπόκριση σε αυτό που θα δω ή θα είναι, ας πούμε, μία πτυχή και μόνο.
Γιατί έχετε ζήσει πολλά μαζί του, γι' αυτό, αυτό λέτε.
Ακριβώς, ζήσει ελάχιστα είχα ζήσει, αλλά μπροστά σε αυτούς που τον φαντάζονται και τα γράφουν από τα βιβλία, εντάξει, είχα προσωπική επαφή χρόνια. Ναι.
Ωραία, Θεοφιλέστατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά.
Εγώ, κύριε Δημήτρη, προσδόξαν Θεού και για το καλό των ψυχών μας.
Βεβαίως, βεβαίως, μας κάνετε πάρα πολύ καλό και σε εμάς και στους ακροατές μας. Σας είπα και στην αρχή, είναι πνευματική τροφή που την έχουμε ανάγκη. Σήμερα ιδιαίτερα, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε όλοι μας, Θεοφιλέστατε. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά και την ευχή σας να έχουμε.
Καλό υπόλοιπο και με το καλό να μπούμε και στη 40η.
Ακριβώς.
Κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε. Χάρηκα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας, Θεοφιλέστατε.
Χαίρετε, κυρίω, να είστε καλά.
Την ευχή σας, την ευχή σας.
Χαίρετε.
Γεια σας.